Tā, labdien, kolēģi! Mēs varam sākt Tautsaimniecības komitejas sēdi, kvorums mums ir, un kā parasti informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par saņemto darbu kārtību? Ja jautājumi nav, tad man pašam jums ir viens lūgums, mazliet neraksturīgs. Lūgums nav īstenībā mans, bet gan Jura Upmaļa proti. Man ir priekšlikums pārnest informatīvās daļas otro jautājumu par Sīvajā Talsu namsaimnieks otrā ceturkšņa rezultātiem. Šajā jautājumā ziņotājs ir mans jau pieminētais Juris Upmalis, kā pirmo jautājumu. Proti, Upmaļa kungam šodien ir ļoti saspringts darba grafiks, un viņš pats spēs šodien izdarīt daudz vairāk, ja varētu mēs viņa jautājumu skatīt kā pirmo. Mēs vienmēr, ja parasti pārmetam pašvaldībai nepietiekošu kā saka, darbu un kūtrumu, tad šajā gadījumā mums ir iespēja kā reiz palīdzēt, lai pašvaldības izpildvaras darbs būtu kā reiz pēc iespējas intensīvāks. Ja iebildumu nav, tad es aicinu nobalsot izmaiņu par šīm izmaiņām darba kārtībā, kas balso par. Paldies, un tad savukārt nobalsojam par visu darba kārtību, kas balso par. Paldies par balsojumu, un līdz ar to tad aicinu Juri Upmali arī ar ziņojumu attiecībā par Talsu namsaimnieks otrā ceturkšņa rezultātiem. Lūdzu.
Jā, paldies. Šodien skatām Talsu namsaimnieku pārskatu par otro ceturksni un sākumā galvenā grāmatvedi par rezultātiem.
Labdien. Sniegšu nelielu ieskatu par saimnieciskās darbības rezultātiem otrajā ceturksnī. Kā var redzēt, tad neto apgrozījums salīdzinājumā ar iepriekšējā perioda otro ceturksni ir pieaudzis par 1,2%, jo esam uzsākuši pilsētas pļaušanu, kas palielinās apgrozījumu. Pirmo pusgadu noslēdzot uzņēmums strādājas ar 29,258 € zaudējumiem, jo vēl nav veikti māju uzkrājuma korekcija grāmatojumi, kas tiek veikti vienreiz gadā, kas situāciju varētu mainīt. Jo pirmajā pusgadā ir tērēti iepriekšējo periodu uzkrātie māju līdzekļi, kā arī zaudējumu apmēru ietekmē pamatlīdzekļu nenolietojumās vērtības pārskatīšana, norakstīšana 42 000 € apmērā, kas bija revidentu iebildu 19. Gada pārskatā. Tālāk redzam debitoru un kreditoru apgrozījumi un atlikumi. Debitora atlikums ir 687 740 €, tai skaitā ir 358 776 € ir tekošie rēķini. Tālāk ir debitora, kas ir atlikums, kas ir ārpus bilances saistības, tas ir bioenerģijas siltums ūdens. Un kreditora atlikums var nākošo slaidiņu. Otrajā ceturksnī bija plānots realizēt par 2,8% mazāk nekā faktiski realizēts. Savukārt faktiskie izdevumi ir par 7,6% pārsnieguši plānotos. Un savukārt naudas plūsmas ieņēmumi ir nedaudz lielāk nekā izdevumi. Šeit redzam atskaitē par pašvaldības dzīvokļu īres naudas uzskaiti un izlietojumu. Ir redzams aprēķinātais, samaksātais un parādi, kas ir īrnieku parādi par īri. Pašvaldības dzīvokļos ir mainīt ūdens skaitītāji, labotas un mainītas atslēgas, pārmūrēt dūmvadi, mainīti WC podi, logi, sakārtotas elektroinstalācijas. Par šiem remontu darbiem izlietojot kopumā 7523 eiro 34 centrus. Un uz 1. jūlī īres naudas pārtēriņš ir 1781 eiro 83 centi. Paldies, tālāk Juris.
Jā, un tālāk par dzīvojumu māju apsaimniekošanu, kas ir izdarīts 2. ceturksnī. Tātad uzturēšanas darbi, remontdarbi un labiekārtošanas darbi ir izlietojums 176 552 eiro un 68 centi. Un tālāk ir daudz dzīvokļu dzīvojumu ēku tehniskā stāvokļa uzturēšana, kur izlietot ir 70 tūkstoši, nedaudz virs 70 tūkstošiem, jā, un tālāk ir apsaimniekošanā esošās teritorijas ir sakauts saulaicīgi un atbilstoši sanitārās apkopes noteikumiem. Un šeit izdevums sastāda 50 458 eiro un 21 cents. Pildīti Talsu pilsētas pārvaldnieku uzdevumi, kabinetu remonti, Karēvi ielā 7, uzsākta, kā jau minēju, zāles pļaušana Talsu pilsētā un veikts kondicionieru apkopes Karēvi ielā, ventilācijas sistēmas apkopes sporta hallēs un pilsētas bibliotekā. Tālāk sadaļa siltumenerģija, uzsākt būvniecības darbi CFLA projekta ietvaros Valdemāra pilī. Tātad pārbūvētas siltumtrases, savienotas divas katlmājas, tātad Raiņa iela 10A un Parka iela 9. Uzsākti būvniecības darbi arī CFLA ietvaros Valdemāra pilī. Šeit pārbūvējot katlmāju Parka ielā 9. Un saņemts CFLA finansējums 405 tūkstoši, no kuriem uz 30. jūniju izlietots 190 052 eiro. Noslēgt būvniecības līgums arī CFLA projekta ietvaros slaidas katlmājas pārbūvei. Šeit saņemts CFLA finansējums, kopējais ir, es atkārtojos, tur ir noslēgts iepirkums un iegādāts autopacēlājs par 26 620 eiro, kurš mums noteikti noder efektīvai darbībai. Iegādāta pļaušanas tehnika, sakarā ar pļaušanas uzsākšanu 5909 eiro vērtībā, un uzstādīt kondicionieru birojā kā ezeri laukumā 2. Citas aktualitātes. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes sēdē tika apspriests siltumenerģijas tarifs, kuru neapstiprināja precizējušo jautājumu noskaidrošanai. Tātad pēc paredzamās šķeldes malkas granulu iepirkuma un cenas un laidas katlumājas pārbūves projekta ietvaros ietekme uz tarifu. Uzņēmums bijis sadarbības partneris webināru rīkotājiem, kā arī saņēmis pateicību par dalību no zaļo un viedo tehnoloģiju klastera centra. Webināru temati bijuši par ūdens patēriņu efektivizāciju, mūsdienīgiem risinājumiem, akursu sistēmā, alternatīviem enerģijas avotiem un viedajiem mājasaimniecības risinājumiem. Tālāk. Paldies.
Tā, man nav jautājumi konkrēti par 2. ceturkšņa rezultātiem, bet mazliet par citu tēmu, gan lai tas ir saistīts. Proti, mēs visi zinām, kad mūsu kapitāla sabiedrības nesen mūsu kapitāla sabiedrībās pārbaudi veica valsts kontroli. Mūsu pašvaldības vadība šodien kā reiz arī ar šo institūciju tiekas, vai varētu ieskicēt vismaz tos problēmu jautājumus attiecībā uz namsaimnieku un valsts kontrolas veikto pārbaudi, par ko mums varētu būt jāuztraucas?
Es domāju, ka tur ir pēc pārbaudes, mēs nevaram šobrīd to informāciju, un tur es pieļauju domu, ka nāks ar ziņojumu valsts priekšsēdētājs, tā kā šobrīd mēs nevarēsim atbildēt.
Arī attiecībā uz jautājumu loku vispār par ko?
Jā.
Labi, te es savu jautājumu noņemu. Lūdzu, kolēģi, par otro ceturksni tad. Lūdzu, tad
man ir tāds jautājums, vai namsaimniekā ar apgrozāmajiem līdzekļiem likviditāti viss ir kārtībā un vai tuvākajā laikā pārskatāmā nākotnē vismaz gads nekādas problēmas ar šiem brīviem apgrozāmajiem līdzekļiem nevarētu būt?
Mēs domājam, ka nē, likviditātes rādītājs ir zems, bet savukārt mums tie īstermiņu saistības, mēs plānojam, ka tās, kas ir dotajā brīdī ilgtermiņu saistībās ieliktas, ka, nē, nevis ilgtermiņu, bet īstermiņu, tas būs ilgtermiņā sēdzams. Jo māju uzkrājumi dotajā brīdī mums ir īstermiņu saistībās, bet jebkurā brīdī saprotams, ka mums nebūs jāsedz visi tie līdzekļi īstermiņā. Un tad, ja tie ir ilgtermiņa saistībās, tad mēs spēsim sekt savus saistības pildīt.
Lodas, turpiniet.
Tātad es pareizi saprotu, dotajā brīdī šie māju uzkrājumi ielikt tā kā īstermiņa, bet ar domu, ka mājas neveiks kaut kādas uzlabojumas vai tuvākajā laikā, līdz ar to viņas pārlikt uz ilgtermiņu, un tad teorētiski vajadzētu visam būt kārtībā.
Jā, jo pēc mūsu pieredzes mājas tos darbus tik veikli neveic, kā varbūt tās vajadzētu, jo mājinieki nespēja pieņemt lēmumus un organizēt darbus.
Tātad tomēr pastāv risks, ja tādā brīdī, ja piemēram 3 vai 5 mājas vienosies vienlaicīgi, tad kaut kāda riska tomēr pastāv?
Risks pastāv, ja visas mājas vienlaicīgi paprasītu 3-5 mājas, mēs tās saistības spēsim pildīt.
Jā, paldies.
Ir saņemta atbildi, saprotu, jā. Spēkungs, lūdzu. Hrotokungs, lūdzu.
Es gribēju pajautāt par zālāju pļaušanu Talus pilsētā. Jūs pļaujat visu pašvaldības teritoriju un vai tiekat galā laicīgi?
Jā, pļaujam pēc līguma un pēc Talus pilsētas pārvaldnieka uzdotajiem darbiem. Un, nu, esam iegādājušies tehniku un es domāju, ka šobrīd mēs tiekam galā, jā.
Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad paldies par ziņojumu. Un paldies. Mēs varam pāriet pie darba kārtības jau pēc secības, proti pirmais.
Es atvienojos, es pirms mēs sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. Man ir jautājums, kas īsti neatiecās šo komiteju, bet arī ir kontekstā attiecībā par remontu valsts ģimnāzijā. Es jau domas sēdē uzdevu jautājumu par to, vai uzraugošām iestādēm nebūs kādi jautājumi pretenzijas par to, kur mēs izvietosim skolēnus, respektīvi par pirmskolas izglītības iestādēm un pārējām iestādēm. Un tad man tika apgalvots, ka tiks šīm iestādēm uzdots jautājums, vai mans jautājums ir, vai šīs atbildes ir saņemtas?
Mēs tikko no rīta 9:00 izglītības, kultūras un sporta komitejā par šo tēmu tiekšu tā saņēmām ļoti detalizētas atbildes. Ja runājam par pirmo ģimnāziju, tad pārsvarā bērni tiks mācību procesu veiks Virbu pamatskolā. Tiks nodrošināts
skolēniem. Kurš posms būs Virbu skolā?
Tātad, ja nemaldos, bija runa par 4. Nē, 7. 12. Ja. Savukārt no 1. Līdz 6. Tās apmācība procesa notiks bērndārzā.
Jā, un tieši par šo posmu, ja es saprotu, kad Virbu skolā ir mācība procesa noticies, tad, nu, salīdzinoši nesen, tad tur teorētas problēma vēl nevajadzētu būt, bet jautājums par šīm pirmskolas izglītības iestādēm, kurās tiks izvietoti šis posms no 1. Līdz 6. klasē ieskaitot, jā, vai šīm iestādēm uzraugošajām vai kas pārvalda to, vai tiek ievēroti visi prasības, vai ir pajautāts vai nav iebildumi, ka šie bērni tomēr, ja sākumā paredzēts tie mēnesi, pusotri, divi, tad tagad tie būs 4 mēneši, visticamāk. Jautājums, vai tur ir pajautāts šie jautājumi vai nav iebildumi pret šīm iestādēm?
Es saprotu, ka jā, bet lai detalizētu atbildi jums sniegtu, es došu vārdu Arvim Lagziņam.
Man jāatvainojas, vienkārši neesmu
izlīdzis. Nē, izskatīsim, tad tā ir skaidrība pilnīgi, jo, ja runājam par, par tik specifiskiem jautājumiem, tad par to nevi runā.
Gribu informēt, ka mēs esam bijuši uz, tā teikt, uz konsultēšanos vai uz sarunām ar šīm uzraugušajām iestrādēm. Mēs esam bijuši veselības inspekcijā, pārtiks veterinārijā dienestā un plānojam arī tikšanos ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvjiem. Mēs esam arī izklāstījuši šo plānu, kurās, kurās teiksim, vietās, kādu vecumu bērnu un kādos daudzumos tiks izmitināti. Un globāli iebilžu dotajā brīdī par priekšlikumiem nav. Bija precizējoši jautājumi par šiem sanitāriem mezgliem, par tolešu atbilstību un par tādām lietām. Un katrā gadījumā mūsu priekšlikumi ir atbalstīti un mēs visdrīzāk spēsim nodrošināt šīs prasības.
Jā, attiecībā šo jautājumu. Gribas cerēt, ka tas tā arī būs un ka tur viss ir kārtībā, kad šīs uzraugošās iestādes ir informētas par to situāciju, kādas ir šīs iestādēs un attiecīgie sanmezgloja vispārējais, kādā stāvoklī viņi ir. Ja tur ir viss kvalitātē, tad, cik es saprotu, problēmas nebūs.
Ir atsevišķa vieta, kur mēs domājam par risinājumiem, jo dotajā brīdī tur šī atbilstība varbūt nav par 100%, bet uzraugošās iestādes dotajā brīdī ir informēts mutiski, un pēc tam šī informācija tiks sniegt tuvākajā laikā arī rakstiski. Vēl viena no šīm vietām ir diskutabla.
Bet es saprotu, tur varētu būt risinājums.
Protams, jā, noteikti.
Skaidrs, paldies.
Es saprotu, ka paši novērsts.
Jā, attiecībā uz šo ne. Tad vēl jautājums par ēdināšanu. Kas sniegs šo pakalpojumu gan virbu skolā, gan šanīs iestādēs?
Tad šajā gadījumā noteikti Siepriekungam vārds.
Labdien. Virbu skolā ir paredzēts, ka ēdinās, tas pats ēdinātājs, kas ēdināja līdz šim, tas ir indolais komersants Gvildema. Un virtuves iekārtas no ģimnāzijas šobrīd ir pārvestas uz virbu skolu, un nu, šīs nedēļas laikā tiks arī pieslēgts. Un ēdinātājs tad pats arī, tā kā ģimnāzijā līdz šim jau netika klāts kopgalds, bet bērni paši izvēlējās, ko es tad nu, tāda pat kārtība arī tiks nodrošināta. Un viņš arī ēdināja tālu sākumu skolu, un ir paredzēts, ka tālu sākumu skolai tām klasēm, kas atradīsies ārpus bērndārziem, viņš gatavos virbos un pievedīs klāt uz tieši to vietu, kur bērni atradīsies ēdienu. Svēt gatavot.
Tā. Un par tiem skolām, kas atradīsies pirmskolas izglītības iestādes telpās? Viņi tur pievedīs klāt, saprot.
Tur droši vien, ka ja varēs nodrošināt, tad nodrošinās bērndārs, ja bērndārs nevarēs nodrošināt, tad pievedīs klāt.
Jā.
Labi, es aicinātu pāriet pie darba.
Jā, šis ir tas jautājums, bet tad es gribētu, lai vismaz visiem deputātiem skaidri un gaiši izsāk, kāds ir šis plāns, kas sēdinās, kurās skolās mēs, šie bērni tiks izvietoti, jo izskan ļoti daudz jautājumu, bet diemžēl nav atbildes. Kaut vai rakstiski vai kaut kā atsūtīja deputātiem, lai nu, vismaz, ja ne pārējiem, tad vismaz man atsūtat, lai es zinu, ko atbildēt šiem vecākiem. Jā.
Vienīgi, šajā gadījumā nu, es aicinātu kolēģi, jūs konkrēti, tad Pilēķi kungs, apmeklēt komiteju, kurā šo es jautājumu skata, jo mēs taču jebkurš varam apmeklēt jebkuru komiteju. Un, kā jau minēju, no rīta 9:00 arī nu, par šīm tēmām mēs kādreiz runājām, bet nebija jāatdzīst tik detalizēti jautājumi attiecībā par skolēnu ēdināšanu. Labi. Labi. Bet
es diemžēl atvainojos, bija darbs un nevarēja ierasties uz šo komiteju. Un tad vēl tāds atgādinošs jautājums par to. Mums bija diskusija, tas vairs nav uz skolām attiecinājums, šis ir par Rīgas ielas projektu, kur mēs diskutējam, kā varētu atrisināt šo satikums organizāciju Rīgas un Mājielas. Jā, Mājielas. Krustojums, kur ir Mieriela. Mieriela, atvienojas, Mieriela. Jā, un tur bija jautājums par šīm tranzīta ielām. Vēl neesmu saņēmuši atbildi par kā tad tiek noteikts un kāda ir kārtība, kā pilsēta nosaka šīs tranzīta ielas. Jo, cik atceros, juridiskā nodaļa solīja, kad izskatīšu šo jautājumu un sniegs atbildi.
Es atceros debatu par šo, bet aicinu tad pēc tam, ka būsim izskatījuši apstiprināto darbu kārtību, tīri neoficiāli, tad aprunāties par šo jautājumu. Ja būs kāds no izpildvārds, kas varēs sniegt jau detalizēt atbildi, tad to dzirdēsim. Ja ne, tad šo jautājumu sagatavos. Labi, nu gan ķeramies klāt pie pirmā darbu kārtības jautājuma, proti par grozījumiem Talsu novada domes 2016. Gada 28. Janvāra lēmumā numur 34 par Talsu novada pašvaldības dalību biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju. Lūdzu.
Labdien! Izvērtējot Talsu novada pašvaldības pārstāvniecību biedrībās, ir sagatavot vairāk lēmumu projekti. Pirmais lēmumu projekts sagatavots, lai pilnvarotu Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku Arvi Lagstiņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju.
Jā, man nav jautājumu par Arva Lagstiņu pārstāvniecību šai konkrētajā biedrībā. Bet es gribētu pavisam īsi, un es domāju arī pārējos deputātus tas interesētu, proti no iepriekšējās pāris pašvaldības virzītās pārstāvus Bumbuls kundz, pavisam īsti nelielu atreferējumu, tad nu, ko pēdējā gada laikā šī konkrētā biedrība ir darījusi un kāda tad mūsu iesaiste ir bijusi šai darbā.
Jā. Labdien visiem. Jā, saistībā ar Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju pārstāvniecība ir bijusi no manas puses vienu reizi gadā kopsapulcē. Aktīvāk iesaiste šobrīd līdz šim man nav bijusi. Bija aicinājums iesaistīties padomē, kurā tiek vērtēti iesniegtie projekti, bet tur atradās arī citi, kas bija gatavi šo darbu darīt, un es tomēr atteicos no šīs dalības tajā vērtēšanā, bet kas vēl bija plānots martā objektu apskate, bet tā kā ar Covid šis tika atlikts un šobrīd izskatās, ka varētu būt septembrī, oktobrī tāds pasākums, kā apbraukāt īstenotos projektus, paskatīties, kā viņiem iet un kā sokās. Šis ir attiecībā par Ziemeļkurzemes.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi par šo tēmu? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. Un otrais darba kārtības jautājums mums pēc savas būtības ir līdzīgs, proti par Talsu novada pašvaldības dalību biedrībā Talsu rajona partnerība. Tad, lūdzu, ziņotājs.
Ir sagatavots lēmumu projekts, lai pilnvarotu Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku Arvi Lagstiņu pārstāvēt pašvaldību biedrībā Talsu rajona partnerība.
Labi, tad man varbūt līdzīgs jautājums ir Bumbuls kundzei, kas ir noticis tajā Talsu rajona partnerībā pēdējā gada laikā?
Jā, tātad par darbību Talsu rajona partnerībā. Tur šis stāsts ir garāks, jo šeit arī darbojos vērtēšanas padomē. Šogad ir bijušas jau trīs vērtēšanas sēdes, un septembrī, oktobrī, vēl datumi tiek precizēti, būs vēl viens uzsaukums uzņēmējiem, nu, rīcībā, kas ir domāt uzņēmējiem. Tā kā šeit arī ir bijusi, protams, ir bijusi arī kopsapulce, ir bijušas valdes sēdes, kurās arī tika vienā tagad pēdējā tika uzņemts jauns biedrs. Un kas vēl ir plānots? Ir plānota vēl arī līdzīgi, nepieminēja Ziemeļkurzemes biznesa asociācijai, ir vēl plānots esošās stratēģijas izvērtēšana un jaunās stratēģijas tā kā izstrāde. Tur būs vairākas darba grupas, kurās arī būs diezgan intensīvs darbs.
Paldies jums! Paldies. Būs kādi jautājumi? Ja jaut, lūdzu, lūdzu. Lūdzu, kā to klūt.
Kādu jūs redzat Talsu rajona partnerību vai Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas pārveidošanos pēc novada reformas nākošajā gadā? Vai esat runājuši šajās institūcijās vai ir kādas idejas, jo faktiski par to būs jādomā?
Jā, par šo tēmu arī tiek diskutēts un ir jautājumi uzdoti, bet abas partnerības viņām nav, kā lai saka, šī teritorijas reforma neietekmēs partnerības darbu. Jo šobrīd, piemēram, ir Dundagas, atvainojos, Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā ietilpst gan Ventspils, gan Dundagas novads, gan arī trīs pagasti no Talsu novada. Tā kā tas darbu neietekmēs. Tur tikai viņiem pašiem ir savu tā teritoriju, ko viņi apkalpo.
Paldies par sniegto informāciju. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. Trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2016. gada 15. decembra lēmumā numurs 604 par pašvaldību dalību biedrībā Usmas krasts. Es saprotu, tēma ir līdzīga. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmumprojekts, lai pilnvarotu Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieku tautsaimniecības un attīstības jautājumos Andi Strātovu pārstāvēt pašvaldību biedrībā Usmas krasts.
Ir jautājumi? Jautājumi. Lūdzu.
Varbūt tāpat kā iepriekš varētu izstāstīt, kas tad ir aktīvs noticis biedrībā Usmas krasts pēdējā gada laikā.
Nu, līdz domas sēdē sazināšos ar Normanu Tropiņu, lūkšu viņu komentāru un arī ar biedrību.
Paldies. Ja jautājumi vairāk nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. Ceturtais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2013. gada 15. augusta lēmumā numur 494 par Talsu novada pašvaldības dalību biedrībās. Lūdzu, Aija Lorence.
Ir sagatavots lēmumprojekts, lai pilnvarotu Talsu novada domas priekšsēdētāju Sandru Petersonu pārstāvēt pašvaldība biedrībā Talsu komersanta klubs.
Jā. Par Talsu komersanta kluba darbību mums visiem vairāk vai mazāk ir skaidrība. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. Piektais darbkārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domas 2016. gada 27. oktobra lēmumā numur 541. Par Talsu reģionālā biznesa inkubatoru konsultatīvās komisijas izveidi. Lūdzu.
Sagatavots lēmumu projekts, lai veiktu grozījumus Talsu reģionālā biznesa inkubatoru konsultatīvās komisijas sastāvā, kā tās komisijas priekšsēdētāji pilnvarojot Andi Astrātovu.
Jā, par biznesa inkubatoru mums arī ir vairāk vai mazāk pārliecības, ko viņi dara, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. Sestais darbkārtības jautājums par Talsu novada domas 2020. gada 25. jūnija saistošajiem noteikumiem numur 9. Talsu novada noteikumi. Lūdzu, Kalniņkungs.
Labdien, paldies.
Labdien.
Tātad Talsu novada doma 25. jūnijā pieņem saistošos noteikums, numur 9, tātad mūsu Talsu novada noteikuma lielā, kur ir daudz sadaļas, nosūtīts ministrijai izskatīšanai, ministrija atsūtīja tātad iebildums, kas arī domas deputātiem tika izsūtīti, īsumā viņi norādījuši uz to, ka ir tātad savstarpēji nesaistītas tās sadaļas, uz ko arī juridiskai nodaļai bija darba grupā, teiksim, savu apsvērumu, bet komisija darba grupā tika lēmts, ka tāda kārtība ir bijusi, ir pierasts, un tāpēc tas jautājums tika virzīts tālāk. Juridiskā nodaļa noskaidrojas arī citu pašvaldību pieredzi, arī citām pašvaldībām varam pēdējā laikā sūtīt šāds iebildums un nevēlas saskaņot šādus apjomīgus saistošos noteikumus, jo viņam arī viņus ir grūti izskatīt un, kā ministri teica, nav skaidri nošķirams tieši to punktu pamatojums, uz kuru likuma pantiņi ir izdoti. Tātad līdz ar ko ir sagatavots lēmuma projekts, nepiekrist tātad varam tātad iebildumiem, jo tātad, kā jau ir zināms, administratīvās atbildības likums stājās spēkā 1. jūlijā, kurš ir jāpiemēro, un tāpēc arī viņi pamatā tika pārskatīt un grozīt, lai varētu piemērot administratīvu atbildību, bet lai mēs tātad sakārtot atbilstoši jau tātad varam patreizējumiem, tātad jaunajiem uzstādījumiem šo tātad jautājumu, tad lēma projektā otrajā punktā ir tātad uzdots izpildu direktoram 3 mēnešu laikā tātad nodalīt un sagatavot jaunu saistošos noteikumu projektus, tātad izdalot atsevišķas sadaļas un uz doto brīdi juridiskai nodaļai ir viedoklis tāds, ka varētu visi obligāti būtu jāizdala tātad sadzīves atkrituma apsaimniekošanas joma atsevišķos, kā arī suņu, kaķu un citu mājasdzīvnieku uzturēšanas jomas. Iespējams, ka sabiedriskā kārtība kopā ar pirotehniku un citu sadaļu, bet ēku būju uzturēšana un teritorijas labiekārtošana, apstādījuma, uzturēšana, aizsardzība būtu atstājama tā kā vienā. Ja? Bet šis jautājums vēl būs procesā un tad tiks strādāts pie šie jautājumi, lai 3 mēnešu laikā domēja tad iesniegt attiecīgs laimu projekts.
Jā, Kalnīkums, man būs jautājumi. Jā. Ņemot vērā, kad es neesmu pats inicējis šo darba kārtību un līdz ar to varbūt arī neesmu lietas kursā par atsevišķām detaļām.
Jā.
Proti, tad varētu skaidrojumu par tīri juridisko pusi. Tad es saprotu, mēs šobrīd virzīsim cauri komitejām apstiprināšanai uz domas sēdi.
Jā.
Tātad noteikumus, kuriem varams iebilst.
Jā.
Pēc tam mēs, jeb vienlaicīgi mēs paredzam, kā jūs minējāt lēmuma projektu otrajā punktā, ka 3 mēnešu laikā mēs ar ministriju saskaņojam noteikumu, kā saka, neskaidrības, jeb tos jautājumus, kas šobrīd ar ministriju nav saskaņoti.
Nē, mēs nevis saskaņosim, bet 3 mēnešu laikā izstrādāsim jauns, izdalotās sadaļas, kuras nav vēl konsultējis, protams, ar ministriju un apkoptēju citu pašvaldību pieredzi, izdalīsim atsevišķi. Un tātad būs, paliks, tātad saistošo noteikumu numuru 9 lielākajā daļā būs spēkā, un tad atsevišķi izdalīsim sadaļas, kā es jau teicu, tātad atkrituma apsaimniekošanu, suņi un kaķi, un tātad sabiedriskā kārtība un pirotehniskajā izstrādājumā.
Mm-hmm. Bet tātad šos 3 mēnešus, kamēr notiks...
Viņi būs spēkā. Mēs varēsim tātad pašvaldības policija, gan būvvalda, gan administratīvā komisija varēs tātad piemērot šos saistošos noteikumus un ja būs pārkāpumi. Jo šeit ministrija nav norādījusi tieši uz konkrētu punktiem, bet uz tādiem vispārīgiem, jā. Tad vispārīgs iebildums. Juridiskā nodaļa noskaidrojas, ka citās pašvaldības arī ir saņēmuši šāds iebildums uz... Bet plus papildus viņiem bija garas lapas ar vēl citiem iebildumiem.
Labi, kolēģi, jautājumi? Lūdzu.
Man nebija iespēja atvērt šo te faila formātu ministrijas vēstulē vai atzinumam, vai man lūgums tāds...
Es arī mēģināju viņu atvērt tieši tagad, kas bija izsūtītā, bet es biju pievienojis PDF formātā, atsūtīsim, protams.
Jā, vai, teiksim, nav iespējams šos te atsevišķos punktus, uz ko norāda ministrija, kas ir jāizdala, ka atsevišķi noteikumi gatavot uz domas sēdi, lai mēs tomēr izpildītu ministrijas norādījumus, jo nu, nav noslēpums, ka ministrija ir augstāk stāvoša iestāde, kas pārauga pašvaldību darbu. Un vai mēs juridiski
protams, ka juridiskā korekti? Nodaļa ir, teiksim, ir konsultējusies par šo ar ministriju, ja, ka būs risinājums, saskaņosim un tad... ministrijas, teiksim, norādījumi bija, ka vajag kaut kādu saprātīgu termiņu, kurā tas tiks izdarīts, jā?
Ministrija pati šobrīd argumentē, ka jā, mēs šobrīd nepiekrītam viņu iebildumiem un atstājam.
Tā ir pašvaldība pieredze, ka viņa ļoti daudz pašvaldības nepiekrīt varam iebildumiem, publicē saistošos noteikumus.
Un ir gūts apstiprinājums tam, ka šobrīd saistošie noteikumi būs spēkā esoši, pat ja mēs nepiekrītam varam norādēm, un jā, tie nav.
Es paredzu, ka varams pieņems šādu risinājumu, ka mēs tajā 3 mēnešu laikā ejam uz to kopējo praksi un izdaram savu mājasdarbu.
Vai tam ir kāds apliecinājums? Ir bijusi saraksts ar ministriju vai?
Nē, viņi tādu nevar sniegt apliecinājumu.
Ir vēl jautājumi, viedokļi, komentāri? Lūdzu, pilnīgi.
Es un kolēģis balsojumā par šo jautājumu nepiedalīsimies, jo liekas nedaudz jocīgi, ka mēs apstiprināsim noteikumus, pret kuru varams iebilst, turklāt varams pats nevar rakstiski atbildēt uz šo īstermiņu risinājumu, kā mēs dzirdējām, nedrīkst atbildēt, tad man liekas nedaudz jocīgi, ka mēs balsosim, es balsošu par to, kad es nepiekrītu varam iebildēm, tāpēc balsojumā nepiedalīsimies.
Es jūs, kolēģi, ļoti labi saprotu, arī man pašam ir neliela neizpratne attiecībā par šo lēmumu projektu redakciju, bet lai deputātiem būtu pārliecība, kad komitejā šodien mums ir jāvirs tālāk šis lēmumu projekts, Kalnīkungs, vai jūs varat ieskicēt sekas problēmu jautājumus, ja mēs šodien neatbalstam viņus? Es domāju, attiecībā uz to laiku nobīdu, nu, tad, ja komitejā netiek apstiprināts, tālāk netiek tad virzīt uz domi, viņi netiek pieņemti, nu, tad vienkārši kādi tātad, problēmi jautājumi mums rodas.
Pašvaldība nevarēs piemērot saistošos noteikumus, administratīvo atbildību, tātad no 1. jūlija līdz jaunu saistošo noteikumu pieņemšanas brīdim.
Es saprotu,
tas viens, ja ministri iebilst, es ceru, ka viņi neiebildīs, ka viņi pieņem šādu risinājumu, viņi neapstrīdēs mūs, un mēs viņus pieņemsim, publicēsim, 3 mēnešu laikā grozīsim, pieņemsim jaunas izdalotas sadaļas un saskaņosim ar ministriju.
Tātad praktiski mēs nevarēsim beigt savas likumā paredzētās pašvaldības saistības un uzdevumus.
Jā, pašvaldība ir tiesības noteikt tātad saskaņā ar likumu. Pašvaldība likuma noteikt pieņem saistošās noteikumus, kā arī noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpumu.
Jā,
tas ir tas galvenais arguments.
Jā, Norembergas kundze vēl ir piebilde.
Vai šādā gadījumā pašvaldība nevar rīkoties balstoties uz iepriekš spēkā esošajiem noteikumiem?
Joprojām mēs uz tiem rīkojamies, pamatojies uz tiem, viņi joprojām ir spēkā, viņi nav atcelti. Šeit arī lēmuma projektā ir norādīts tāds arguments, ka šeit jau ir tā niance, ka mums tie spēkā esošie saistošie noteikumi ir izdot uz tādu pašu likumu, daudzu nesaistītu savā starpā pamata, un viņi tādus ir saskaņojuši. Tāpēc es saku, ka tagad pašvaldības tās ministrijas nostāja ir mainījusies, viņiem ir tāds uzstādījums.
Jā, pieliet kungam komentārs. Ja.
Bet tad man ir jautājums, ja mēs, piemēram, nenobalsojam par šo, tad kāpēc mēs līdz pieņemam jaunu šos noteikumus, mēs nevaram balstīties uz iepriekšējiem un arī pieņemt lēmumus?
Tāpēc, ka administratīvās atbildības likums pasaka, ir jānosaka tad atbildība tieši saistošais noteikumos pār soda naudu vienības. Jāparedz ir, kur samatpersonas tieši izskatīs un citu kārtību. Uz saistošos noteikumus, uz veco saistošo noteikumu pamatu, kur nav tātad grozīt, kur nav grozīt termini.
Cik es saprotu, šis bija jāpieņem līdz 1. jūlijam?
Šis bija jāpieņem līdz 1. jūlijam.
Tātad pašvaldība dotajā brīdī šo mēnesi līdz augustam?
Nē, tie 3 mēneši.
Nē. Es runāju par pašreizējiem. Uz kādu pamata piešķir šos sodus pieņem?
Ja jūs sakat, ka mēs tur... Patreiz nepiemēro sodus.
Nekādas pašvaldības.
Uz doto brīdi ne, cik man zināms ir. Tie, kas ir uzsākt, tad administratīvās atbildības likums pasaka tie tās administratīvās lietas, kuras ir uzsāktas pamatoties uz Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksu, viņas tiek turpināts un pabeigts.
Tad saprot, jūlija laikā neviena jauna administratīvā lieta
netiek. Es jums nemācēšu pateikt, jā.
Tad vismaz tam nebūtu likumiski pamata.
Naudas sodu nevar piemērot.
Jā.
Sodīt var, var izteikt brīdinājumu, var izteikt aizrādījumu. Sastādīt dokumentu var.
Jā, Kroto kungam ir komentārs.
Jā, mēs esam diezgan sarežģītā situācijā, pat labam pašvaldība ir pati situācijā, jo nevar piemērot šo saistošo noteikumu izpildu pilnā apmērā. No tāda viedokļa raugoties būtu jābalso, lai jaunie saistošie noteikumi stātos spēkā, bet ir jautājums, cik tas ir likumiski un vai ir iespēja līdz domas sēdēji saņemt nu, kaut vai neoficiālu vērtējumu, ka pašvaldība nepiekritīs varam ministrijas viedoklim, tātad pieņems lēmumu, izsludinās šos aizstošos noteikumus, kā spēkā stājušos, kāda varētu būt ministrijas tālākā darbība.
Šādu lēmumu, teiksim, oficiālā skaidrojumu mēs nesaņemsim, jo tad viņi var saņemt tikai tad, kad ir, šis ir administratīva akta projekts tikai tad, kad viņš būs spēkā, un tad, kad viņš ir spēkā, tad jau ministrija vai rīkojas vai nerīkojas. Bet es prognozēju, ka viņi pieņem šādu risinājumu. Man ir neoficiāls pamatojums to apgalvot, ja?
Jā.
Jā. Bet neviens ministrijas darbinieks to, protams, neapliecinās.
Kolēģi kārtē reiz apstiprinās, ka pašvaldības deputātā darbs nav vienkārši, bet ne jau kolēģi pirmo reizi, ja mēs šo lēmumu projektu atbalstīsim, ne jau pirmo reizi mēs pieņemsim lēmumu projektu, kurš neatbilst vismaz pēc varam viedokļa vai nu MK noteikumiem. Tā nebūs pirmā reize. Es ironizēju tagad. Vai ir vēl komentāri?
Jūs paši dzirdat, ko jūs runājat? Jums nav skaidrības par to, vai lēmums ir likums?
Jūs būtu, es atvainojos, ja jūs būtu izlasījis, nu, es atvainojos, es nezinu, kāpēc viņi nevarēja atvērt, es arī viņi nevarēja no tās izsūtītās. Bet viņu vēstuli rīs, es atsūtīšu jums varētu.
Es ļoti...
Šobrīd nav saņemts komentārs no ministrijas, vai tas vispār ir likumīgi iebilst viņu es norādēm?
Deputāts kundze, es teicu, ka ir tā pašvaldība prakse iebilst ministrijas iebildumi, tātad saņemot ministrijas iebildumus, izteikt savus argumentus un publicēt viņus. Kā viens no šiem argumentiem ir, ka uz tie iebildumi, kas ir šajā vēstulē, viņi jau ir spēkā esošajiem noteikumiem, kurus ministrija ir saskaņojusi.
Jā.
Tajā skaitā divus gadus, manuprāt, atpakaļ iekļaujot tātad atkritumu apsaimniekošanas sadaļu, jā? Un vēl mazliet senāk arī suņu un kaķu uzturēšanas noteikti.
Bet tad jautājums, kāpēc ir nepieciešams atsevišķs lēmumu projekts, ja doma jau vienreiz ir lēmus par to, ka šādus noteikumus mēs apstiprinām, tāpēc, un līdz ar to doma neatkāpjās no savu rīcības plāna, un izpildvara var organizēt otro punktu, es palūkšu uzlikt, uzdot izpilddirektoram organizēt savstarpēji nesaistītu saistošo noteikumu nodalīšanu. To jau izpilddirektors pats var lēmt par šādu lēmumu projekta izstrādi. Mums nevajag domas lēmumu, lai nepiekristu varam iebildumiem. Pašvaldība jau pati organizē, izpildvara organizē šo te darbu. Domas lēmums ir bijis par konkrētiem saistošiem noteikumiem, kas šobrīd ir spēkā.
Jā, Norembergs kundze, bet mēs ļoti labi arī saprotam, kad šajā periodā, nu, kaut arī šajos trijos mēnešos, kamēr notiks saskaņošana, pašvaldība nevarēs veikt visas savas funkcijas, kuras varētu, ja mēs šo lēmumu projektu
virzīsim tālāk uz domi, un domē arī apstiprināsim.
Tikko nu, runāja par to, ka vecie saistošie noteikumi, ja tā var teikt vecie iepriekš spēkā esošie, tomēr ir kā pamats, jā.
Bet mēs nevaram veikt, pamatojoties uz vecajiem saistošiem noteikumiem, pašvaldība nevar veikt visas savas funkcijas, kas viņai saskaņā ar likumu būtu jāveic, un mēs to ļoti labi izprotam.
Man būtu lūgums vēlreiz sazināties tomēr ar ministriju, lai viņi sniedz skaidrojumu kaut vai ierakstīt sarunu vai rakstiskā veidā sazināties ar ministriju, lai tiešām būtu pārliecība, ka šī nav kārtējā krievu rulete būs vai nebūs likumīgs lēmums.
Protams, ar šādu lūgumu pie juridiskās nodaļas mēs varam vērsties, bet vienlaicīgi es tomēr aicinātu deputātus būt izlēmīgus un atbalstīt lēmumu projektu un virzīt viņu tālāk izskatīšanai uz domu. Vai ir vēl komentāri par šo? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies. Kas balso pret? Kas atturas? Tātad mēs nevirzam tālāk. Jūs vispār nebalsojāt? Tad mums ir ar trijām balsiem. Tad nav kvorums, mēs nevaram pieņemt lēmumu.
Kvorum trūkuma dēļ?
Jā. Attiecībā uz šo balsojumu mums nav kvoruma, ja jūs... Nē. Nē, nē, tad lēmuma projekts nav
pieņemt. Nav atbalstīts.
Labi, kolēģi, skatām. Nākošo darba kārtības jautājumu, numur 7, par pilnvarojumu investīciju projektā gājējumu velosipēdīs ceļu pārbūve un ielas seguma virskārtas atjaunošana Rīgas ielā Talsu pilsētā. Lūdzu.
Labdien. Kā jūs zināt, esam saņēmuši atbalstu un saņēmuši arī aizdevumu Rīgas ielas atjaunošanai, seguma atjaunošanai un velo un gāja ceļu pārbūvei. Un projekts teju sāksies arī būvdarbu stadijā. Līdz ar to, lai projektu īstenotu, ir nepieciešams projektu vadītāju pilnvarot, un šajā gadījumā lūgums pilnvarot Baibu Lorenci īstenot šo projektu.
Vai par lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Pilēģi kungam iepriekš bija jautājums par šo te tranzīti ielu, vai šī informācija ir skaidrota laika periodā, kopš mēs pieņēmām domas lēmumu par Rīgas ielas projektu?
Jā, vai
mēs noteikti neskaidrojām, jo šajā gadījumā mēs šo uzdevumu neseņēmām tā kā savā virzienā.
Tas, laikam, to... ja es nemaldos juridiskās nodaļas pārziņā.
Jā, mēs runājām, kad pēc darba kārtības izskatīšanas mēs...
Bet tas ir saistībā ar šo projektu.
Nu, varbūt
par
īsti
sniegt informāciju, vai kāds ir painteresējies par šo jautājumu, vai nē?
Es nevaru atbildēt šo jautājumu, jo es... Juridiskās nodaļas vadītājs varbūt ar sniegt komentāru.
Par ko painteresēs?
Jautājums bija iepriekš, kad skatījām šo jautājumu, tad Pīlēķi kungs jautāja, kā atrisināsim vai atrisināsies jautājums par to mezlu, kas ir Rīgas iela, Miera ielas krustojums saistībā ar transportu plūsmu.
Jā.
Un toreiz bija runa par to, ka nebija atbildes tajā brīdī, kad šis jautājums tika uzdots, un deputātiem tika skaidrots, kad tiks noskaidrots, kas īstenojot šo Rīgas ielas rekonstrukciju, kas notiks ar Miera ielas to posmu, proti tur bija runa par kreiso pagriezienu braucot no Rīgas puses.
Jā, bet es atceros to sēdi, bet man nebija pierakstīts, ka juridiskai nodaļai kaut kas bija uzdots, bet es atceros.
Jautājuma būtība bija tāda, kad vispārīgs jautājums par to gāja runa, jā, par šo sadzimtas organizāciju, un tad pacēlās jautājums par šīm tranzīta ielām, mums ir divas paralēlas tranzīta ielas, tad bija jautājums, kā tiek noteikts šis status tranzīta ielām, jo tranzīta iela ir arī līdzfinansējums no valsts. Tad ir jautājums, kā viņas tiek noteikts un kas to nosaka un kas regulē šo.
Mēs patreiz nemācīšu atbildēt.
Nē, es saprotu pašreiz, ne, bet varbūt varētu sagatavot šo jautājumu.
Labi, bet attiecībā par to krustojumu organizā...
Tas nav jautājums, jums tā bija vienkārši diskusija, lai atsaukt atmiņā.
Labi, tad varbūt, lai būtu pilnīga skaidrība, tad šobrīd arī pēc darba kārtības jautājuma izskatīšanas mums nav jēgas šim jautājumam pieskarties, jo atbildes nebūs, bet tad ir lūgums uz domas sēdī, kad skatīsim šo jautājumu, nu tad arī sagatavojiet atbildes, lai deputātiem būtu skaidri.
Mēģināsim viens vai otrs arī.
Lai paspējas atkal. Nu, skatām to visu domu sēdē, līdz domu sēdē patiešām būs tad pietiekoši laiks, lai noskaidrotu, kas tad mums īsti ir ar tranzīti ielām. Bet tad piefiksējam to, ka domas sēdē šo izklāstu mēs saņemsim. Labi, ja jautājumi nav, komentāru es saprotu par šo tēmu arī nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. 8. Darba kārtības jautājums par bieži sastarpto derīgo izraktiņu iegūs atļaujas izsniegšanu Sijā Pauga. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tavs nodi pašvaldībā saņem Sijā Pauga reģistrācijas numurs 400039402. Juridiska adrese Ziepnieka kalna iela 21 A Rīga. Iesniegums ar lūgumu Sijā Pauga izsniegt bieži sastopamo derīgo izraktiņu ieguvis atļauju Smilts Grants un Smilts atradnē Ernas, kas atrodas nekustamā īpašuma ar nosaukumu Ernas lauciens pagastā Talsu novadā. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8870016041. Iesniegumam pievienoti visi normatīvajos aktos noteiktie pielikumi. Sijā Pauga ir saņēmusi Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu par derīgo izraktiņu ieguvi Smilts Grants un Smilts atradnē Ernas, kurā norādīts, ka minētajā teritorijā nav iekļauta valsts aizsargājumo kultūras pieminekļu sarakstā, nav arī kāda pieminekļa daļa un neatrodas pieminekļa aizsardzības zonā. Plānotā darbība iepriekš minētajā zemes vienībā ir saskaņā Talsu novada teritorijas plānojumu un normatīvajiem aktiem. Zemes vienībai blakus atrodas aktīvas derīgo izraktiņu ieguves atradnes. Ir norādīts, ka derīgo izraktiņu ieguve netiks veikta vienlaicīgi vairākās derīgo izraktiņu ieguves atradnēs. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies.
Tātad saprotu, nav nekādu šķēršļu vai pretrunu, lai mēs šo atļauju izniegt.
Jā, tieši tā.
Vai ir jautājumi vēl papildus? Komentāri. Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. 9. Darba kārtības jautājums par rozīmēm Talsu novada domas 2020. gada 16. jūlijas aizstošajos noteikumos kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu. Lūdzu Kalnīkungs.
Paldies. Tad 16. jūlijā. Doma pieņēma saistošos notīkums numur 20. Saistošajā notīkumu nosūtīt ministrija atzinības saņemšanai, uz kur saņemts ir iebildums viens. Precizēt tādu punktu, pamaties uz to, ka nav ierobežējumi nav attiecināmi uz laulāto, bet tikai uz pretendentu, kas vēlas saņemt palīdzību. Un līdz ar ko...
Un šos iebildumus mēs esam novērsuši, ja?
Jā, mēs grozam punktu, izslēdzot tātad no 8 viens punkta vai laulātā.
Labi, tātad saprot, šeit nu mums nav nekādu pretrunu.
Ja ir jautājumi, tad es tātad komisijā pirmdien skaidroju, ka tā ir palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanas speciālistiem, tad mūsu nova teritorija ir liela. Un laulātajiem var piederēt dzīvumā telpu, attālināt kaut kur. Un ja viņš, piemēram, sācis strādāt Talsos, tad viņam, manuprāt, un arī dzīvokļu komisijas viedoklis bija priekšsēdētājs, un arī jau viedoklis, ka ir...
Skaidrs. Labi, ir kolēģi jautājumi, komentāri, viedokļi. Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. 10. Darba kārtības jautājums par grozījumiem 2020. gada 16. jūlijas aizstošajos noteikumos numur 13 kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanām. Lūdzu, turpiniet, Kalnīkungs.
Jā, paldies. Tātad arī 16. jūlijā doma pieņēma saistošais noteikums numur 13. Kārdā, kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šeit ministrija atsūtīja pamatā vienu būtisku iepildumu, kas ir pirmajā punktā, tātad, kur bija jāprecizē. Līdz pateikšu. Tātad tas bija 32. Punkts, kur viņi norādīja, ka ja pašvaldībai tātad ir pieejama informācija, kura tā pati rada vai tā ir viņai iegūstam, tad nav pamata to pieprasīt no tātad pretendenta, kurš vēlas saņemt palīdzību, līdz ar ko ir iekļauts iekavās papildus tātad skaidrojums, ka šāda informācija, ja pašvaldībai šāda informācija nav tās rīcībā vai tā nav iegūstam, un uz tā pamata arī ir precizēts pielikums, izslēdzot to punktu. Tātad pielikumā bija prasīts Talsu novada sociālā dienesta izziņa, bet šo informāciju pat pašvaldība var iegūt, arī tā skaitā no citām pašvaldībām, līdz ar ko ir precizēts pielikums.
Skaidrs, tātad iepildumi nolērsti.
Redakcionāli grozījumi, kur bija nepareizas atsauksmes, nepareizas atsauces uz punktiem.
Jā, būs jautājumi, komentāri. Viedokļu. Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas balso par? Paldies par balsojumu.
Paldies.
Un tālāk mēs nonākam pie informatīvās daļas pirmā jautājuma. Sijā akcijas sabiedrības piejūra pirmā pusgada rezultāti. Vai mums ir ziņotājs valdes loceklis Ēriks Zaporožits? Labi, tā es ierosinu skatīt nākošo informatīvās daļas jautājumu, proti SIA Talsu ūdens pirmā pusgada rezultāti. Lūdzu, Kūts kungs.
Labdien visiem.
Labdien.
Tātad, pirmā pusgada rezultāti. Netu apgrozījums mums ir palielinājies ir par 200 tūkstošiem, tagad ir pirmo pusgadā sasniedz 789 tūkstoši. Mums ir tātad pārskatu periodā peļņa vai zaudējuma, tad ir mīnus 41 tūkstots. Šeit es gan varu piezīmēt, ka 45 tūkstoši jau bija pēc diviem mēnešiem, tā kā no marta sākot viņi vairs nav auguši arī zaudējumi. Nedaudz ir mazāks administrīvas izmaksas, bet tas ir, es skatos vienkārši, tas gadu griezumā viņas nebūs mazāks, jā, jo atlaist ir viens nav tur. Tālāk. Tātad pamatlīdzekļi pieauguši par 500 tūkstošiem apmēram. Mums ir arī tātad aktīvs, ne, bet pamatkapitāls arī pieaudzis ir, gan kaut kur pa 700 tūkstošiem. Jā, kopējais ir tātad bilāns ir 20.787.5 tūkstoši. Tālāk, jā.